Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita kembali dipertemukan dalam majelis ilmu yang mulia dengan taufiknya. Dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Ubudiyah, penghambaan diri yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala, buah karya dari Syekhul Islam Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, saat ini kita masih lanjutkan pembahasan yang diterangkan oleh beliau Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang makna dari tahqiqul ubudiyah, mewujudkan penghambaan diri yang sempurna dalam kehidupan manusia. Ini merupakan sebab kesempurnaan makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sifat inilah Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang mulia, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan orang-orang yang saleh di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an, juga dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita sekarang masih akan melanjutkan membaca beberapa ayat-ayat yang dibawakan, ya, sangat banyak dibawakan oleh Syekhul Islam di sini, yang ini merupakan metode yang sangat lurus dalam menjelaskan pemahaman Islam yang benar, banyak membawakan dalil, karena dalil ini tentu lebih besar pengaruhnya dalam menancapkan keyakinan dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi kemudian Ibnu Taimiyah di sini selanjutnya membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, masih pembahasan masalah bahwa hamba-hamba Allah yang mulia dalam Al-Qur'an disifati sebagai orang-orang yang menyempurnakan al-ubudiyah, penghambaan diri dalam diri mereka. Wa qala ta'ala li bani Israil. Ibnu Taimiyah selanjutnya berkata rahimahullah taala, wa qala ta'ala li bani Israil. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Bani Israel dalam surat Al-Ankabut ayat 56. Ya ibadialladzina amanu. Ya ibadialladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku, orang-orang yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka hendaknya kalian beribadah kepadaku semata-mata. Perintah untuk beribadah artinya menghambakan diri kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa ubudiyah adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta beserta isinya. Maka hamba Allah yang paling mulia adalah yang paling sempurna dalam menunaikan penghambaan diri ini. Wa iyyaya fattaqun. Dan hanya kepadamulah hendaknya, kepadakulah kalian semua bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 41. Wa qala, juga dalam surat Al-Baqarah ayat ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kamu, sembahlah semata-mata Rabbmu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelummu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini juga ayat yang jelas yang menunjukkan ubudiyah adalah perintah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan pertama kali dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah ini, dan perintah untuk semua manusia. Wa qala, juga dalam firman Allah surat Adz-Dzariyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Wa qala ta'ala, juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Surat Az-Zumar ayat ke-11 sampai 15. Kul inni umirtu an a'budallaha mukhlishal lahuddin. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Kul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Kulillaha a'budu mukhlishal lahuddini. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Katakanlah ya Rasulullah, sesungguhnya aku diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, menyembah Allah semata-mata dengan mengikhlaskan baginya agama. Dan aku diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang pertama berserah diri. Katakanlah, sesungguhnya aku takut ketika aku bermaksiat kepada Rabbku, kepada Allah, aku mengkhawatirkan ditimpa azab yang besar. Katakanlah, hanya kepada Allah aku menyembah semata-mata dengan mengikhlaskan agamaku baginya. Maka kalian sembahlah apa yang kalian inginkan dari sembahan-sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu rasulin minar rusuli alaihimu salatu wassalam iftataha da'watahu biddu'ai ila ibadatillah. Kaqawli Nuhin wa man ba'dahu alaihimu salam. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan semua rasul yang diutus oleh Allah subhanahu selalu membuka dakwah mereka dengan ajakan mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata, mewujudkan penghambaan diri yang sejati. Sebagaimana ucapan Nuh alaihi salatu wassalam dan nabi-nabi yang lainnya yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 23 dan seterusnya. U'budullaha ma'lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah kalian kepada Allah semata-mata, karena tidak ada sembahan yang benar bagimu selain Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ini kita lihat sifat dari orang-orang yang soleh, para nabi dan para rasul, orang-orang yang beriman, selalu disifati mereka rajin beribadah. Menegakkan ubudiyah, penghambaan diri yang sesungguhnya. Sikap merendahkan diri, merasakan kebutuhan dan ketergantungan kepada Allah. Dan ternyata perintah yang mereka serukan juga kepada umat-umat mereka adalah perintah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Makanya ubudiyah ini merupakan inti dari Islam ini. Ubudiyah dalam pengertian yang sudah pernah kita terangkan berkali-kali. Seorang hamba menghambakan dirinya kepada Allah mulai dari hatinya dengan perasaan tunduk, cinta, takut, dan berharap. Rasa butuh dan tergantung kepada Rabbnya. Yang dengan itu dia berpikir untuk bisa dekat dengan Allah agar semua kebutuhannya terpenuhi. Agar semua kekurangan dirinya ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahasempurnaannya. Dengan itulah dia butuh ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka hamba yang seperti ini ketika dia mendapatkan ibadah yang disyariatkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, dia akan beribadah kepada Allah dengan ketundukan yang sempurna. Dengan perasaan butuh dalam hatinya. Dengan perasaan dia merasa bergantung kepada Rabbnya. Sehingga dalam beribadah pun, dia lakukan dengan penuh ketundukan, dengan penuh rasa cinta, takut, dan berharap kepada Allah, maka ini menjadi ibadah yang sempurna, karena dilakukan pada zahir, pada lahir manusia, pada anggota badannya, disertai dengan ketundukan, kecintaan, takut, dan berharap pada batinnya, yaitu dalam hatinya. Inilah makna ibadah yang sesungguhnya, yang berkali-kali kita sebutkan merupakan sifat dari ibadah para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam, orang-orang yang soleh yang disebutkan dalam Al-Quran. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Itu firman Allah dalam surat Al-Anbiya. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan ketaatan. Dan mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Serta mereka selalu khusyuk tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata ini, yang mereka serukan juga di hadapan umat-umatnya, di hadapan kaum mereka, sebagaimana ayat-ayat yang kita nukilkan tadi. Tayib selanjutnya. Wa fil musnadi, an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu qal, bu'ithu bisayfi baina yaday sa'ati hatta, yu'badallahu wahdahu la sharika lah, waju'ila rizki tahta dhilli rumhi, وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ لِمَنْ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. Di dalam musnad Imam Ahmad, ya, Di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, ini hadis derajatnya hasan, ya, derajatnya hasan, bu'ithu, aku diutus oleh Allah subhanahu wa taala dengan pedang, baina yadai sa'ah, sebelum terjadinya hari kiamat, sampai Allah subhanahu wa ta'ala disembah semata-mata dan tidak disekutukan. Ini maksudnya diutus dengan pedang untuk berjihad, melawan orang-orang yang enggan untuk tunduk kepada Allah, enggan untuk beribadah kepada Allah semata-mata. Makanya jihad disyariatkan bukan sekedar pertumpahan darah, bukan untuk merebut kekuasaan, tapi untuk menjadikan ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata, dan agar kesyirikan tidak lagi terjadi di muka bumi. Itu makna firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. Perangilah mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu, supaya tidak terjadi lagi fitnah, yaitu kesyirikan di muka bumi. Dan supaya agama itu hanya menjadi milik Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Jadi, aku diutus dengan pedang sebelum terjadinya hari kiamat, sampai Allah subhanahu wa ta'ala disembah semata-mata, diibadai semata-mata, dan tidak ada sekutu baginya, dan dijadikan rezekiku di bawah naungan tombakku, serta dijadikan adzillatu, kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisihi perintahku. Ini juga hadis yang tegas menyebutkan bahwa diutusnya Rasulullah SAW adalah dalam rangka mengajak manusia kembali kepada al-ubudiyah, penghambaan diri yang sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad bayyana anna ibadahu humul ladhina yanjuna minas sayyi'at. Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan dalam Al-Quran bahwa hamba-hambanya, apa arti hamba-hambanya? Yang berpegang dengan penghambaan diri, ubudiyah yang sejati. Mereka inilah yang akan diselamatkan dari keburukan, bahkan diselamatkan dari tipu daya syaitan. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menyebutkan tentang ucapan iblis dalam surat Al-Hijr ayat 39 dan 40. Rabbi bima aghwaitani la'uzayyinanna lahum fil ardi wa la'ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Wahai Rabbku, karena engkau telah menjadikan aku tersesat, sungguh-sungguh aku akan menghiasi keburukan manusia di muka bumi ini. Dan aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang terpilih, yang mengikhlaskan agamanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa syaitan mengecualikan hamba-hamba Allah yang memurnikan penghambaan diri? Karena dia tidak mampu. Mereka ini langsung dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab mereka menyempurnakan ubudiyah, penghambaan diri yang sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala di ayat yang lain. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala di ayat selanjutnya. Surat Al-Hijr juga ayat 42. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku. Arti hamba-hamba di sini apa? Orang yang menyempurnakan penghambaan diri, ubudiyahnya. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu wahai iblis tidak memiliki kekuasaan untuk bisa menundukkan mereka, kecuali hanya orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang sesat. Jadi ini pernyataan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa orang yang menyempurnakan penghambaan dirinya akan dijaga dengan penjagaan yang sempurna. Berarti kalau seorang itu ya mudah tergoda dengan tipu daya syaitan, berarti dia harus sadar, berarti penghambaan dirinya masih kurang. Imannya belum benar, karena keimanan yang benar, penghambaan diri yang sejati, inilah yang menjadi sebab sempurnanya penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala bagi hambanya. Innallaha yudafi'u anil ladhina amanu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu membela, menjaga dan melindungi orang-orang yang beriman. Waqala ta'ala juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Sad ayat 82. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Maka demi kemuliaanmu ya Allah, ini ucapan iblis, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapan iblis, "Fabi izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh-sungguh aku akan menyesatkan semua manusia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali yang aku tidak mampu sesatkan adalah hamba-hambamu yang menunaikan penghambaan diri di antara mereka yang mukhlas, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mengikhlaskan agama mereka untuk Allah Subhanahu wa taala, dapat penjagaan yang sempurna dari sisinya." Wa qala fi haqqi Yusuf alaihi salatu wasalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Yusuf yang mulia alaihi salatu wasalam dalam surat Yusuf ayat ke-24, ketika dia dipalingkan oleh Allah dari perbuatan buruk. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin, demikianlah supaya kami palingkan Nabi Yusuf yang mulia ini alaihi salatu wasalam dari keburukan dan perbuatan yang keji. Sesungguhnya dia adalah termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Kenapa? Dia telah menyempurnakan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika godaan yang besar pun Allah Subhanahu wa taala yang menolong dan memalingkannya dari keburukan tersebut. Wa qala, di dalam surat As-Saffat ayat 159, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanallahi amma yasifun illa ibadallahil mukhlasin, maha suci Allah dari sifat-sifat buruk yang mereka sebutkan, kecuali, dikecualikan dari keburukan ini adalah hamba-hamba Allah yang terpilih, yang menunaikan penghambaan diri dengan sempurna. Ini ayat banyak sekali dibawakan oleh beliau sebagai bukti bahwa ini adalah kandungan utama yang terdapat dalam Al-Quran, dan sifat-sifat inilah yang selalu Allah ya sebutkan ada pada hamba-hambanya yang terpilih, hamba-hambanya yang mulia, para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam, serta orang-orang saleh yang mengikuti jalan mereka. Surat An-Nahl ayat 99. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya syaitan tidak memiliki kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman dan selalu bersandar kepada Allah, berserah diri kepada Allah, hamba Allah yang sempurna. Hanyalah kekuasaan syaitan itu bagi orang-orang yang loyal mengikuti syaitan dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan syaitan tersebut. Nauzubillah min dzalik. Jadi orang-orang yang menghambakan diri itu dikatakan tidak ada kemampuan untuk syaitan menguasai dirinya karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Wa bil ubudiyyati na'ata kullaman istafa min khalqihi fi qawlihi wadhkur 'abdana ibrahima wa ishaqa wa ya'quba ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin dhikrad dar wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Kemudian dengan sifat ubudiyah, penghambaan diri yang sejati inilah, Allah mensifati hamba-hamba yang dipilihnya dari kalangan para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Allah berfirman dalam surat Sad ayat 45 dan seterusnya, Wadhkur ibadana, ingatlah hamba-hamba kami. Dikatakan dengan penghambaan diri. Hamba-hamba kami, yakni mereka menyempurnakan penghambaan diri kepada Allah. Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, alaihimus salatu wassalam, ulil aidi wal absar, yang mereka itu memiliki kekuatan wal absar dan punya pandangan, ilmu yang dalam. Inna akhlasnahum, sesungguhnya kami murnikan bagi mereka, ya, bi khalisatin dzikrad dar, dengan kemurnian dalam mengingat negeri akhirat. Wa innahum indana, dan sungguhnya mereka itu di sisi kami termasuk orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surah Sad ayat ke-17, wadhkur abdana Dawud dzal aidi innahu awwab. Ingatlah hamba kami, ceritakanlah hamba kami yaitu Daud, hamba kami yang menunaikan penghambaan diri, yang memiliki kekuatan, sungguhnya dia selalu kembali kepada Allah. Kemudian tentang Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam, Allah berfirman, ni'mal abdu innahu awwab. Ni'mal abdu innahu awwab. Dia adalah sebaik-baik hamba yang menunaikan penghambaan diri dengan benar. Sesungguhnya dia selalu kembali kepada Allah. Tentang Ayyub alaihi salatu wasalam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ni'mal abdu. Dia adalah sebaik-baik hamba. Artinya yang menyempurnakan penghambaan diri. Semua para nabi dan para rasul disifati seperti ini. Wa qala juga dalam ayat yang lain, surat Sad ayat 41. Ingat, Ibnu Taimiyah membawakan ayat-ayat ini karena beliau mengetahui metode penjelasan dari Al-Quran adalah sebaik-baik metode. Dengan sedikit penjelasan itu mencukupi karena Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi hati manusia. Surat Sad ayat 41. Wadhkur abdana ayyuba idnada rabbahu. Ingatlah, ceritakanlah hamba kami Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam ketika dia menyeru berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan juga dia hamba, berarti menyempurnakan penghambaan dirinya. Kemudian tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dalam surat Isra ayat yang ketiga. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura. Keturunan yang kami bawa di atas kapal bersama Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dikatakan juga sebagai hamba, artinya menyempurnakan penghambaan dirinya. Wa qala an khatami rusulihi alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang penutup para nabi alaihi salatu wassalam, yaitu nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Surat Al-Isra ayat yang pertama. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari, Isra. Ya, di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dikatakan memperjalankan hambanya, disifati dengan ubudiyah juga, penghambaan diri, menunjukkan beliau telah menyempurnakan kedudukan ini di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka dengan itulah beliau dipuji. Wahuwa ulal kiblatain, yang mana Masjidil Aqsa ini adalah kiblat yang pertama sebelum dipindahkan ke Ka'bah. Wa qad khassahullahu bi an ja'ala al-ibadata fihi bi 500 dhi'fin. Allah subhanahu wa ta'ala menghususkan masjid ini, bahwa beribadah di masjid ini dilipat gandakan menjadi 500 kali lipat. Ya, jadi setengah dari Masjid Nabawi. Untuk pembahasan masalah berapa kali dilipat gandakan sholat di Masjidil Aqsa, hadis yang menyebutkan tentang dia setengah dari Masjid Nabawi, ya, itu adalah hadis yang lemah, ya, setengah berarti 500 kali lipat. Itu disebutkan dalam riwayat Al-Bazzar dalam musnadnya, tapi dalam sanadnya terdapat kelemahan. Dua rawi yang lemah. Yang lebih kuat adalah hadis yang diriwayatkan dalam Mustadrak Al-Hakim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang salat di Baitul Maqdis, yakni Masjidil Aqsa, atau mana yang lebih utama dengan salat di Masjid Nabawi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi hadza afdalu min arba'i salatin minhu wa la ni'mal musalla." Salat di masjidku ini, salat di Masjid Nabawi, itu lebih utama dibandingkan 4 kali salat di Masjidil Aqsa, dan itu adalah Masjidil Aqsa adalah wala ni'mal musalla, sebaik-baik tempat salat. Yakni menunjukkan pujian keutamaan, tapi tentu keutamaannya di bawah Masjid Nabawi, ya, bukan setengah, dalam hadis disebutkan 4 kali, berarti keutamaannya 250 kali dibandingkan salat di masjid yang lain. Ini adalah riwayat Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Al-Haythami, dinisbatkan juga kepada At-Tabrani, ya, rijalu sahih, dan sanadnya adalah sanad yang baik. Ini yang lebih kuat, bahwa salat di Masjidil Aqsa itu 250 kali lebih utama dibandingkan salat di masjid yang lain selain masjid Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kemudian di sini Ibnu Taimiyah mengatakan tentang Masjidil Aqsa adalah ulal kiblatain. Ulal kiblatain. kiblat yang pertama dari dua kiblat kaum muslimin sebelum dipindahkan ke Ka'bah. Makanya ada sebagian orang yang selalu menyebutkan kalimat yang keliru dalam masalah ini, ya, yang menyebutkan bahwasanya Masjidil Aqsa itu adalah Thalithul Haramain, tanah haram yang ketiga. Ini keliru. Ini tidak ada dalilnya. Masalah dilipat gandakannya sholat, atau memang Masjidil Aqsa dianjurkan oleh Nabi SAW bisa melakukan perjalanan untuk melaksanakan sholat di sana dalam hadis yang sahih, ini tidak lantas menjadikan dia sebagai tanah haram. Adapun Mekah dan Madinah jelas disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah untuk menjadikan Mekah tanah haram. Kemudian Rasulullah SAW berdoa menjadikan Madinah tanah haram. Adapun Masjidil Aqsa tidak ada dalil. Makanya tidak boleh disebutkan sebagai Thalithul Haramain, yang ketiga dari dua tanah haram. Ini merupakan pernyataan yang keliru yang tidak didukung dengan dalil dari Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW. Kata Ibnu Taimiyah selanjutnya, wal maqsudu bi mudha'afatil hasanati huwal masjidul ladzi harakahul yahudu alaihim la'natullah, dan yang dimaksud dengan Masjidil Aqsa yang dilipat gandakan kebaikan untuk salat di situ adalah masjid yang telah dibakar oleh orang-orang Yahudi, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Jadi Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ternyata telah terjadi hal ini di zaman beliau. Wa yadhunnu al-ba'du anna al-masjid al-aqsa huwa as-sakhratu wal-qubbatu al-muhitatu biha wa laysa kadhalik, yang kemudian sebagian orang menyangka bahwa Masjidil Aqsa yang dimaksud adalah as-sakhrah, batu besar, dan kuba yang ada di atasnya yang meliputinya. Ini jelas tidak benar, bukan seperti itu kenyataannya. Ala kulli hal, di sini ya, beliau ingin menjelaskan dengan penjelasan tambahan di sini bahwa keberadaan Masjidil Aqsa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan di malam hari dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, beliau jelaskan di sini inti pembahasannya adalah kembali kepada masalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati sebagai hamba, dan ini merupakan pujian yang tinggi bagi beliau karena beliau berada dalam menyempurnakan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa ayat lagi dibawakan di sini, ya? Surat Al-Jin ayat ke-19, wa annahu lamma qama abdullah yad'u, dan bahwasanya ketika hamba Allah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan berdoa kepada Allah, dipuji dengan disebut sebagai hamba Allah, berarti beliau menunaikan penghambaan diri yang sempurna. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 23, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, dan jika kalian dalam keraguan terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami. Disebut sebagai hamba berarti beliau menyempurnakan penghambaan diri. Surat An-Najm ayat yang ke-10. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Maka Allah pun mewahyukan kepada hambanya apa yang diwahyukannya. Kepada hambanya. Disifati dengan penghambaan diri. Surat Al-Insan ayat yang ke-6. Aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Itu adalah mata air di surga yang akan diminum oleh hamba-hamba Allah. Disifati sebagai hamba-hamba Allah, orang-orang yang saleh ini, penghuni surga ini, karena mereka telah menunaikan penghambaan diri yang sempurna. Surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Allah yang maha pemurah. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan merendahkan diri. Ini juga dipuji sebagai hamba-hamba karena mereka menunaikan penghambaan diri yang sempurna. Jadi ayat seperti ini banyak dalam Al-Quran. Memang inilah sifat utama yang ada pada manusia. Dengan sifat inilah Allah Subhanahu wa taala sifati hamba-hambanya yang terpilih dari para nabi dan para rasul dan orang-orang yang soleh yang dipuji dalam Al-Quran. Dengan inilah juga yang Allah perintahkan bagi manusia. Wa mithlu hadza katsirun muta'addidun fil Qur'an, dan ayat yang semakna dengan ini banyak disebutkan dalam jumlah yang sangat banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi kita perhatikan di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ternyata ubudiyah ini perkara yang penting. Keliru orang-orang yang memaknakan ibadah hanya sebatas pada amalan zahir. dia tidak memperbaiki ketundukan dalam hatinya. Kenapa? Karena dia tidak mengenal kebesaran Rohnya. Tidak mengenal ketinggian dan kemahakuasaan Allah. Kemudian mengenal kekurangan dirinya sebagai makhluk sehingga dia tahu kenapa dia beribadah. Ada orang-orang yang beribadah bukan karena panggilan dirinya kurang. Butuh untuk dekat kepada Allah. Dia merasa ibadah itu ada yang cuma sekedar sebagai hiburan atau selingan. Ada yang ibadah itu sebagai wujud membanggakan dirinya di depan makhluk. Saya ini orang hebat, banyak ibadahku. Atau dengan beribadah dia merasa dirinya aman. Ah, saya sudah punya ibadah, saya tidak mungkin sesat lagi. Semua keliru dalam memaknakan ibadah. Ibadah itu adalah kebutuhan Anda. Karena Anda penuh dengan kekurangan. Anda harus dekat dengan Rob Anda supaya Anda bisa dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dijaga dalam kebaikan dan dilindungi dari segala keburukan. Kalau ibadah sudah kita sifati atau sudah kita sikapi seperti ini, berarti kita beribadah kepada Allah dengan lahir dan batin kita, pada saat itulah hamba ini akan disifati sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejati, yang menyempurnakan penghambaan dirinya, ubudiahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada. Insyaallah sampai di sini penjelasan dari kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Ayat-ayat yang dibawakan tentang masalah pujian bagi hamba-hamba yang menyempurnakan penghambaan dirinya telah selesai. Dinukilkan oleh Ibnu Taimiyah dengan sangat banyak. Dan ini merupakan metode yang indah. Karena Al-Quran adalah sebaik-baik penjelasan, sebaik-baik yang bermanfaat untuk menguatkan iman di hati manusia. Insyaallah dalam pembahasan berikutnya kita akan lebih rinci kembali membahas tentang masalah penghambaan diri dan keterkaitannya dengan iman. Bahkan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam iman. Demikianlah, semoga apa yang kita kaji di kesempatan pagi hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah, terima kasih kami ucapkan untuk Kak Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas materi bahasan, nasihat yang berharga yang telah disampaikan dari bahasan kitab Al-Ubudiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita masuk sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan pembahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Silakan. Kami coba sapa yang pertama dari penelpon 0218236543. Ya, silakan.
Halo.
Ya, silakan. Ibu dari mana, dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini dari hamba Allah di Batam.
Silakan pertanyaannya, Ibu.
Saya membaca di hadis apa namanya doa-doa dalam Al-Qur'an dan hadis itu, di situ dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur membaca surat As-Sajdah sama Al-Muluk, apakah itu boleh diamalkan? Itu saja.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu di Batam. Silakan Ustaz.
Surat As-Sajdah sama surat Al-Muluk, ya?
Nah,
betul ya?
Betul,
Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Ya, pertanyaan yang bermanfaat sekali dari ibu yang ada di Batam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga beliau dalam kebaikan serta keluarga beliau dan kita semua. Ya, tentang hal itu disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Ya, dan ini termasuk yang memang dianjurkan untuk dibaca di malam hari, surat Al-Muluk dan surat As-Sajdah. Itu disebutkan dalam hadis yang sahih yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dan ini juga pernah saya menulis sebuah tulisan tentang masalah keutamaan surat Al-Muluk dan menukilkan hadis ini. Nah, barakallahu fikum.
Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasan yang sudah sampaikan. Silakan di kesempatan yang kedua kami berikan kembali untuk Anda di 0218236543. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ya, Bapak siapa dari mana?
Dengan Firdaus, Pak, di Tangerang.
Pak Firdaus, silakan pertanyaannya.
Iya, ini mohon maaf, mungkin temanya tidak seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Cuman ini menjadi satu hal yang menjadi, apa namanya, hal yang benar-benar ingin saya tanyakan. Itu terkait mengenai zakat, Pak Ustaz. Jadi kalau zakat profesi itu bagaimana hukumnya ya? Karena saya melihat beberapa buku gitu kan, ada yang bisa adalah apa membayar zakat profesi per bulannya, artinya dari gaji kita harus bayar sekian persen dan lain sebagainya. Yeah. Itu sebenarnya hukumnya begitu.
Iya. Yeah. Baik. Sementara terima kasih Pak Firdaus interaksinya.
Terima kasih Pak. Afwan.
Silakan Ustaz, terkait dengan zakat profesi ada ulasan mungkin yang akan saya sampaikan.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari Bapak ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dalam kebaikan selalu. Ya, mengenai zakat profesi yang dijelaskan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ini adalah penetapan zakat yang tidak benar. Tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah serta penjelasan dari para ulama salaf. Ada sebagian yang berpendapat demikian, tapi ini tentu ijtihad yang tidak dibenarkan. Para ulama menyebutkan bahwa zakat profesi ini tidak ada dalam syariatnya dalam Islam. Gaji yang didapatkan oleh seseorang ketika dia gunakan dan dia habiskan itu tidak dikenakan zakat. Beda kalau dia tabung uang tersebut, kemudian telah genap berusia setahun, hal alaihil haul, kemudian sampai nisabnya, baru dia keluarkan zakat. Adapun kalau langsung dibayar, langsung digunakan untuk kebutuhannya dalam sebulan, maka tidak dikenakan zakat. Yang saya ketahui dari penjelasan para ulama kita, ya, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari dulu sampai sekarang, mereka tidak menyebutkan adanya zakat profesi, gaji seseorang yang diterima setiap bulan, dan digunakan untuk keperluannya, untuk belanja keluarganya, maka tidak kena zakat. Beda kalau dia menabungnya di tabungan, ya, kemudian terpenuhi padanya syarat tadi, ya, genap berusia setahun, kemudian mencapai nisab, maka baru dikenakan zakat dengan pertimbangan zakat itu adalah merupakan bagian dari zakat harta yang ditabungnya, bukan karena sebagai profesinya atau sebagai gaji dari pekerjaannya. Nah, barakallahu fikum.
Terima kasih Ustaz, wa fikum barakallah atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Bapak Firdaus di Tangerang. Silakan di kesempatan ketiga, kami akan sapa kembali untuk Anda melalui telepon di 021-823-6543. Silakan. Silakan.
Ya Pak, dari... Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana ya, Bapak? Dengan siapa?
Di Samarinda.
Dengan Bapak?
Ini di Samarinda.
Ya, silakan Bapak, pertanyaannya.
Yang mau saya tanyakan, yang dimaksud hanya meminta pertolongan kepada Allah itu bagaimana Ustaz?
Ya.
Apakah kita tidak bisa, tidak boleh minta tolong kepada makhluk?
Ya. Baik, terima Bapak. Kasih. Terima kasih Bapak, interaksinya barakallahu fiik. Nah, kami persilakan Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat dari Bapak yang ada di Samarinda. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan hidayah kebaikan untuk beliau dan keluarganya serta kita semua. Iya, maksud dari hanya mohon pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Apakah berarti tidak boleh kita minta tolong kepada makhluk? Jawabannya, maksudnya adalah dalam hal-hal yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah. Ya, minta tolong supaya mendapatkan rezeki. Allah yang Maha Kuasa memberikan rezeki. Makhluk kita tahu hanya sekedar sebab. Kita boleh minta tolong kepada makhluk dalam hal-hal yang mampu dilakukannya. Itu pun dengan keyakinan kita bahwasanya yang menentukan segala sesuatunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kalau kita misalnya datang kepada orang, tolong bantu saya angkat barang saya ini berat. Tolong bantu rumah saya apa ini dilihat ketika saya tinggalkan supaya tidak ada misalnya pencuri yang mendekatinya, tolong bantu pinjamkan saya uang karena saya lagi butuh. Ini diperbolehkan. Selama itu dalam kesanggupan makhluk, tapi dalam hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk, dia hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti meminta perlindungan, meminta rezeki, penjagaan dari segala keburukan, dicegah dari bencana, meminta turunnya hujan dan seterusnya. Ini cuma kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita tujukan kepada makhluk. Adapun dalam permohonan kita kepada makhluk, pertama, kita lakukan dalam hal-hal yang mampu dilakukan oleh makhluk tersebut. Kemudian makhluk itu di hadapan kita. Itu pun kita yakini makhluk itu cuma sebagai sebab perantara yang menentukan segala sesuatunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki maka itu terjadi, dan jika Allah tidak menghendaki maka itu tidak akan terjadi. Nah, barakallahu fikum.
Baik, wa fikum barakallahu. Demikian untuk Bapak di Samarinda. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Untuk selanjutnya Ustaz, kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari Ummu Kahfi di Aceh yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, jika di setiap sujud kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Indonesia tetapi hanya di dalam hati, Apakah diperbolehkan Ustaz? Bagaimana hukumnya? Terima kasih. Jazakallahu khairan.
Ya. Barakallahu fikum. Pertanyaan dari ibu yang ada di Aceh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan untuk beliau dan keluarganya. Masalah berdoa dalam sujud yang diperintahkan dalam beberapa hadis yang sahih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthiru du'a'a fi." Sedekat-dekatnya keadaan seorang hamba dari Allah adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Doa apa yang dimaksud? Ya, doa yang kebaikan. Setelah kita baca zikir sujud, kita diperintahkan berdoa. Tentu sebaik-baik doa adalah dalam Al-Quran dan Sunnah dengan bahasa Arab. Tapi kalau tidak mampu bagaimana? Pendapat yang terkuat yang saya dengar dari penjelasan sebagian dari para ulama dalam masalah ini, seperti Syekh Ali Hasan dan juga yang lainnya, mereka mengatakan boleh dalam bahasa apa saja. Yang penting bahasa tersebut adalah bahasa yang sopan, karena kita sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini diucapkan di lisan, bukan dalam hati. Doa-doa, zikir, ataupun bacaan yang disyariatkan dalam ibadah kita tidak dilakukan cuma di hati saja. Memang hati merenungkan, tapi lisan mengucapkan. Karena ini ibadah lisan. Doa itu ibadah lisan. Zikir juga ibadah lisan. Bacaan Al-Quran ibadah lisan. Maka tidak cukup cuma dalam hati saja. Hati memang merenungkan, tapi lisan harus mengucapkan, tergerak, ya, lidah kita atau bibir kita bergerak mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, meskipun dalam bahasa Indonesia ini diperbolehkan setelah kita membaca zikir-zikir yang disyariatkan di dalam sujud tersebut. Nah, barakallahu fikum.
Nah, terima kasih Ustaz. Demikian untuk Umu Kafi di Aceh yang bertanya via pesan singkat. Masih dari pesan singkat yang berikutnya dari pendengar kita yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, apakah boleh beribadah dengan mengharapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas kita dengan kebaikan di dunia, seperti rizki yang bertambah, perlindungan terhadap keluarga, diri dan keluarga, dan lain-lain yang menyebabkan terkesan ada pamrih dunia di dalam hal atau di dalam amaliyah ibadah kita. Apakah diperbolehkan Ustaz? Terima kasih atas nasihat dan jawaban Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali. Ibadah yang diharapkan padanya ada balasan-balasan dalam urusan-urusan dunia. Rizki yang bertambah, kemudian penjagaan terhadap keluarga dalam hal-hal duniawi. Kalau niatnya untuk urusan dunia seperti ini, ya bukan untuk urusan dan kebaikan yang berhubungan dengan akhirat, karena kata-kata rizki bisa jadi juga rizki yang berkah, sehingga menolong dia tidak melalaikan dari mengingat Allah. Ini untuk akhirat tentu saja. Keluarganya dijaga, maksudnya dijaga iman mereka, dijaga agama mereka. Ini untuk akhirat tujuannya, ini tidak tercela. Kalau tadi yang ditanyakan adalah urusan dunia semata-mata, maka dalam kitab Fathul Majid, dalam kitab Tauhid, tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Al-Imam Mujaddid, ya, ada pembahasan yang sangat menarik tentang masalah ini, dicantumkan dengan bab, Minasyirki billah iradatul insan bi'amalihid dunia. Termasuk perbuatan syirik kepada Allah, seseorang yang mengamalkan amalan ibadah dengan tujuan atau niat duniawi. Ini tidak diperbolehkan. Hukum asalnya dia adalah termasuk perbuatan syirik. Kata para ulama ini hukum asalnya syirik kecil. Dalilnya adalah beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-naru wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan al-hayata dunya, kehidupan dunia dan perhiasannya dengan amal soleh yang dilakukan, maka kami akan sempurnakan amal-amal mereka dalam urusan kehidupan dunia ini dan mereka tidak dikurangi sedikit pun. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang tidak mendapatkan balasan di akhirat kecuali neraka. Dan gugurlah apa-apa yang mereka usahakan serta batil, hancur semua, musnah amal-amal yang mereka kerjakan. Ini balasan untuk jenis perbuatan syirik. Dan ini dalil yang menunjukkan perbuatan tersebut adalah kesyirikan. Kalau hanya niatnya dunia semata-mata. Makanya, ya, urusan dunia rendah, tidak pantas dijadikan sebagai balasan atau imbalan dari amal-amal akhirat yang tinggi keutamaan dan kedudukannya. Sampai banyak para ulama menjelaskan, kalau ada dalil yang terkesan tujuannya adalah untuk balasan duniawi, hanya dikhususkan pada itu saja. Tidak boleh kita membawa kepada pengertian yang lain. Ya. hanya dikhususkan dalam urusan itu saja. Ini pun dijadikan niat dalam dunia tadi adalah yang kedua. Yang pertama adalah niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah niat yang kedua karena itu ada dalilnya. Meskipun ternyata dalil ini juga sebagian ulama mengartikannya dalam pengertian yang lain. Contohnya seperti masalah apa yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya, man arada an yubsatalahu fi rizkihi wa yunsha'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaknya dia menyambung silaturahim. Ya, ada ulama yang mengatakan ini karena ada dalilnya, diperbolehkan. Itu pun niat yang pertama adalah karena mengharapkan kemuliaan balasan di akhirat. Dan ini jadikan niat yang kedua, itu karena ada dalil yang khusus ini saja. Ada juga yang mengartikan, dilapangkan rezeki maksudnya berkah. Berarti urusannya kembali kepada iman, kembali kepada balasan akhirat. Dipanjangkan umurnya artinya dijadikan umurnya penuh dengan amal-amal kebaikan. Juga kembali kepada urusan akhirat. Ala kulli hal, ya, tidak diperbolehkan meniatkan urusan-urusan dunia, balasan-balasan duniawi dari amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Dan juga ini tidak pantas. Orang yang mengatakan, ya, dengan amal solehnya ditambahkan rezekinya. Apakah penambahan rezeki mesti kebaikan bagi dirinya? Dari segi mana baiknya? Penambahan rezeki semata-mata bisa melalaikan. Penambahan rezeki kalau tidak berkah itu juga menjadikan orang tersebut tidak pernah merasa cukup. Jadi dia miskin terus, padahal hartanya banyak. Jadi dia meminta sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat sebenarnya. Tapi coba dia mengatakan supaya rezekinya diberkahi, tidak dilalaikan dari mengingat Allah. Justru ini akan bermanfaat, menjadikan dirinya tenang dan mendapatkan keberuntungan di akhirat nanti. Makanya termasuk yang sering kita ingatkan adalah ucapan seseorang yang selalu menganjurkan bersedekah supaya nanti dapat balasan dilipat gandakan hartanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah termasuk perbuatan syirik yang dilarang dalam ayat tadi. Orang yang bersedekah hari ini 5 juta nanti dijanjikan ya dua bulan seterusnya atau selanjutnya dia akan dapatkan menjadi 50 juta. Subhanallah, ini adalah amal soleh yang tidak pantas. Ya, ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena niatnya rusak seperti ini. Maka ini yang dikhawatirkan termasuk apa yang disebutkan dalam kesyirikan yang diterangkan dalam kitab tadi. Termasuk perbuatan syirik kepada Allah. Orang yang menjadikan amal-amal ibadah yang dilakukannya dengan tujuan untuk dunia semata-mata. Nah, barakallahu fikum.
Nah, wafikum barakallah. Demikian untuk pendengar yang bertanya melalui pesan singkat. Dan berikutnya masih dari pesan singkat, Ustaz. Ada pertanyaan dari pendengar kita dari Jakarta yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, banyak nasihat dari rekan atau dari asatidah kita bahwa di saat Allah subhanahu wa ta'ala berikan ujian kepada kita di dalam masalah dunia atau di dalam masalah keluarga, maka solusinya adalah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah teguran darinya agar kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaannya, Ustaz, bagaimanakah perbandingan di dalam kita taqarrub kepada Allah dengan berusaha menyelesaikan masalah dunia tersebut? Karena selama ini menghadapi berbagai kesulitan dan kebuntuan di dalam menyelesaikannya. Apakah boleh bagi kita untuk bertaqarrub secara penuh tanpa melanjutkan usaha untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Terima kasih atas nasihat dan penjelasan Al-Ustaz. Jazakallah khairan.
Iya, barakallahu fikum. Ya, pertanyaan sangat bermanfaat sekali. Jadi masalah-masalah yang berhubungan dengan fitnah harta atau fitnah dalam keluarga kita, ujian, bagaimana kita bandingkan atau kita kompromikan dengan upaya kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabannya tidak ada pertentangan. Ketika Anda mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memperbaiki hubungan dengan Allah, itulah yang merupakan sebab hubungan Anda dengan orang-orang sekitar Anda akan diperbaiki. Sama keluarga kita, hubungan kita dalam menyikapi harta akan diperbaiki karena harta akan ditundukkan di hati kita sehingga kita tidak akan terfitnah dengan fitnah harta. Kita akan dilindungi dari kelalaian mengurus harta. Semuanya adalah intinya mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki hubungan dengan Allah, itu akan menjadikan hubungan kita dengan semua makhluk baik. Ini seperti yang saya jelaskan berkali-kali, makna dari ucapan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, man qarrat aynuhu billah qarrat bihi kullu ain. Barang siapa yang hatinya sejuk, tenang ketika dia dekat dengan Allah, maka semua makhluk di sekitarnya akan tenang dan sejuk hatinya ketika dekat dengannya. Damai dia dengan keluarganya. Harta menjadi dia yang memanfaatkan harta, bukan dia dimanfaatkan oleh harta. Dia akan menundukkan harta, bukan dia yang ditundukkan oleh harta. Ini semua adalah inti dari apa yang disebutkan para ustaz tadi, yaitu kembali kepada Allah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Ketika Anda memperbaiki hubungan dengan Allah, otomatis juga Anda akan menasihati keluarga dalam kebaikan. Otomatis Anda akan bersabar menghadapi kekurangan-kekurangan. Otomatis nanti Anda akan berusaha ya memperbaiki masalah-masalah dalam keluarga karena ini diperintahkan dalam Islam. Itu semua kita akan lakukan. Cuman yang paling utama untuk didahulukan adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah, iman kita, tauhid kita, keikhlasan kita dalam beribadah, memperbaiki ibadah-ibadah kita yang selama ini masih banyak lalainya, supaya setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan, dimudahkannya, perbaikan urusan-urusan yang berhubungan dengan keluarga kita, yang semakin mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, barakallahu fikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pertanyaan tadi adalah pertanyaan kita yang terakhir. Mungkin ada ikhtitam atau penutup yang akan Ustaz sampaikan di penghujung acara kita. Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Jadi pertanyaan tadi adalah pertanyaan yang terakhir. Sekali lagi saya ingin nasihatkan di sini, apa yang kita sedang kaji saat ini, kitab Al-Ubudiyah tulisan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, adalah kitab yang benar-benar akan meluruskan dan memperbaiki makna ibadah, tauhid, iman dan takwa yang ada dalam diri kita. Inilah upaya kita untuk menjadikan urusan-urusan agama kita benar-benar di atas kebaikan dan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaih salatu wassalam. Maka hendaknya kita ikuti dan kita berusaha fahami dengan sebaik-baiknya, serta berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dianugerahkan ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan soleh. Demikian kami cukupkan kesempatan pertemuan kita di kesempatan kali ini. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.